teď bych přešel do skutku apoštolských, protože celé to povídání je právě ve skutcích apoštolských. A chtěl bych chvílinku se zdržet u toho apoštola Pavla a začít od toho momentu, kdy víme, že on prostě už se vrátil z nějaké misijní cesty, myslím, že to bylo v druhé, teď nevím přesně, a byl v Jeruzalémě, tam na něj udělali takovou léčku, chtěli ho zabít. Pamatujete si, že 40 mužů udělalo slib, že nebudou jíst a pít, aniž ho zabijou. A pak on se to dozvěděl, tak se nechal převést do jiného města, vlastně ho tam vojáci převezli. A tehdy pán k němu přišel v noci a řekl mu taková slova, že tak, jak si Pavle o mě svědčil v Jeruzalémě, tak budeš svědčit i v Římě. A takže Pavel věděl, že nějakým způsobem se dostane do Říma. Ano? To prostě takhle bylo. Pak vlastně už ho nalodili na tu loď a měl odjet pod takovou eskortou, pod nějakým setníkem, který ho měl zavést. A setník mohl tam mít pěšky, ale setník si vybral, že tam pojede lodí. A tak prostě se rozhodli, že pojedou lodí. Ta doba, ve které oni měli jet, tak to byla doba, kdy už bylo vlastně takové podzimní asi počasí, to bylo před listopadem, nebo ne ještě v listopadu, ale v 9. měsíci. A to byla doba, kdy už skončil půst. A všichni nějak věděli, že v té době není dobré se vydávat na moře, že prostě je to bouřlivé, že to je velice nebezpečné. A tam dokonce říkají, že pokud v určitém čase v 9. měsíci jeli, tak to bylo nebezpečné, ale když jeli v 11., tak už to bylo vražedné. A oni nějak v té době prostě jeli. A teď Pavel apoštol, on víme, že byl takový hbitý člověk, že? Všude měl oči, do všeho trochu mluvil, a především mluvil pan. A v jedné chvíli, když viděl, co se děje, že chtějí jet lodi, tak najednou stanul a říkal, muži, já chci říct, že ta myšlenka, že pojedeme teď lodi, není dobrá. Už jako vidím, on říká, já vidím, že to není v pořádku. Neměli bychom tou lodi teď jet, měli bychom jako to posunout nějak. A takže když bych to zhrnul, tak vidíme, že na začátku té cesty je Pavel skeptický a všichni jsou nadšení. To je proto, že ten setník, tam je napsáno, více důvěřoval tomu, co říká kormidelník a velitel lodí, než tomu, co říká Pavel. A tak mohli tak přijít za Pavlem a říct, Pavle, moc do toho nemluv, protože ty na moři prostě jsi byl párkrát, nic nevíš, tady je kormidelník, který je mořem prostě švíhaný, velitel lodi, kapitán, oni to znají, tak když oni řeknou, jedeme, tak jedme. A prostě ho umlčeli, že? No a takže Pavel jim řekl, vidím, že můžeme si to přečíst. Je to za 27. kapitola. Tady je psáno, protože uplynulo mnoho času, plavba již byla nebezpečná. Je to skutky 27 od 9. verše. Neboť již minul i půst. Pavel jim domlouval, muži, vidím, že plavba bude jistě spojena s nebezpečím, s velkou ztrátou, nejen pro náklad, pro loď, ale i pro naše životy. Setník však důvěřoval více kormidelníkovi a majiteli lodi, než tomu, co říkal Pavel. A takže vlastně se rozhodli se jet. Takže Pavel jim říká, bude to ztráta asi, bude naklad, loďce, může zničit a především naše životy. Že Pavel vlastně nějak předpovídal, co to vidí, protože měl takový nějaký smysl od pána. Mohl prostě vidět něco, co lidé třeba neviděli v té době. A vidíme, že neměl v tehdy moc důvěru u těch lidí. Může se stát, že a je to pravda, že církev, boží lid v tomto národě nemá velkou důvěru. Je někde na konci toho žebříčku. první, kdo asi mají důvěru, nebo kdo jsou velice hodnoceni, jsou nějací pořádníci, protože pořád dělají dobré věci pro lidi, nebo možná policie, nebo třeba teď lékaři, mají velice ocenění u lidí. Ale církev s těmi svými názory a s tím možná svou historii nemá až tak dobré, ale prostě tak to je. A vidíme, že v téhle situaci ani Pavel neměl moc, že by ho brali až tak vážně, ano? Takže mohli mu říkat, nerozumíš tomu, neplavil jsi se, nevíš, my to dobře víme, už jsme to někdy zkoušeli a fungovalo to, jeli jsme, přežili jsme to a prostě Pavel varoval. A další věci, které s tím byly spjaté, je, že jakmile vyjeli, tak prostě přišel veliký vichr a ta loď začala být skoro neovládatelná. A tak to, co se stalo, bylo, že Pavel začal snášet útrapy toho, co bylo. Byl to prudký vichr ve 14. verši. Bože prudce zmítala v 18. verši. A výsledkem bylo, že oni museli vyhazovat ten náklad z té lodi. Takže vlastně poničili si věci, které potřebovali, vyhodili je, protože chtěli být lehčí. A v té době byly lodě, které mohly vnést i 600 lidí. I takové jsou nějaké historické záznamy, ale tahle loď vezla 276 lidí, že tak to byla nějaká taková možná průměrná, ale protože to byla loď z Alexandrie, takže vozili obilí, tak tam bylo hodně obilí. Ale čteme o tom, že vyhazovali. A to, co chci říct, je, že Pavel, ve kterém byl Boží duch, mohl něco mluvit, varovat. Nebylo to bráno vážně, ale vlastně zůstal v tom a musel s tím trpět, protože byl taky vězen, že tam nikdo nebral na ohled na to, že Pavel je nějakým apoštolem. Tam prostě pro ně byl vězen, který měl asi nějaké řetězy. A jediné, co bylo, je, že měl v sobě takový náboj, takový potenciál toho, že věděl, co mluví a že mluvil zdravě. A to bylo klíčové. I protože je nějak nezajímalo, že tam věří v nějakého Boha Izraele. A to, co z toho může možná pro nás být zajímavé, nebo aspoň pro mě, je, že Pavel vlastně v té situaci, které byl, tak musel se zapojit do toho snažení toho všeho. Tak například, pokud loď prostě jela nahoru dolů, protože byl velký vítr, tak pravděpodobně mnozí z nich zvraceli. Měli mořskou nemoc. Měli jenom 8 hodin jednou z Holandska do Anglie a prostě jsem byl 3x na vrchu, na palubě, abych mohl zvracet, protože prostě se to nepříjemně kolebalo celé. A teď, když si představíme, a to nebyla bouře velká, jo, ale co si představíme, když tehdy to bylo totálně neovladatelné celé, tak to muselo být těžké. A taky v tom, že ty tehdejší lodě nebyly až tak dobré, jak ty dnešní. A taky to, že tam čteme, že ta bouře trvala nepřetržitě ve dně a v noci 14 dnů. A teď ten Pavel nějak v tom měl někde zakodované, že před, já nevím, možná měsícem Pán k němu promluvil, Pavle, budeš stát před císařem, nebo musíš být v Římě. A Pavel věděl, že z té slamastiky pravděpodobně určitě se dostane nějak. Možná, že ho vyhodí na prostě nábřeh nebo cokoliv. Nevěděl, jak to dopadne. Měl obavy. Ale nevěděl, co ostatní, že? Prostě Pán mu nějak řekl, že to bude. A my taky máme jeho zaslíbení, které nám říkají, že on má všechno v rukou, že on ve svůj čas přijde, že on prostě ani vrabeček bez jeho vůle nespadne na zem, že naše vlasy jsou sečtěné, že Bůh to má perfektně pod kontrolou, všechno. Když si to vždycky připomeneme, že on tak pečlivě bdí a ejhle nechává Pavla tam prostě v takové, když tak řeknu, beznaději a v těžké chvíli. A někdy i tak to je s námi, že procházíme. Takže Pavel snášel ten prudký vichr, snášel to prudké zmítání bouře v 18. verši. To, že musel možná se podílet na tom, aby ulehčili tomu té lodi. A další věc, kterou tady čteme, ve 20. verši, že nebylo vidět celý ten čas ani slunce, ani hvězdy. Hvězdy vlastně sloužily k tomu, že podle nich určovali polohu, kde jsou. A tak vlastně to zmítalo po tom Adriatském moři a vůbec nevěděli, kde jsou, co se děje, pořád tma, déšť, bouře, tak nebylo to asi příjemné. A Pavel určitě se modlil a nedostával nějakou odpověď hned, co bude. A když jsme někdy v takových situacích, že nedostáváme hned odpověď na všechno a teď kolem nás je jenom bouře, jenom déšť, není vidět oblak, jako slunce, není vidět hvězdy, jako žádná nějaká orientace, jako by Pán Bůh přestal existovat. Teď to ještě není tak hrozné, ale byly časy, kdy prostě lidé nevěděli, co se děje. Já nevím, když byla válka druhá světová, tak byly chvíle, kdy lidé nevěděli, co se děje, protože to bombardování bylo tak šílené, že... A nebo jsou různé chvíle, kdy lidé ztrácí veškerou orientaci, říkají, hvězdy není vidět, nevím, podle čeho se orientovat, jako Bůh ke mně nemluví, všechno je naopak. A přesto pán vládne nad tím. Přesto Pán bdí a ví, co se děje. Věříme tomu, že to tak je? On má vše pod kontrolou. A co z toho chci říct, je, že Pavel musel že to všechno procházel a nečteme, že by hned něco dělal, prostě musel to spolu s jinými snášet. Taky vlastně tady čteme, že doražela na nás nemalá bouře, 20. verš. A pak výsledkem bylo po těch 10 dnech nebo 14, že nakonec se již ztratila veškerá naděje. Takže viděli, že asi ta loď je natolik už rozbitá, že si řekli, každou chvíli to praskne. Oni předtím ještě čteme, že ji povázali tu loď nějak, že? A vlastně vyhazovali to, aby aspoň trošku ji ulehčili. Jako. Takže lidé se snaží ulehčit, možná i v dnešní situaci ulehčit tomu všemu, co se děje, a přesto prostě vítr a bouře pořád tlačí a nic se nezmění. A v té situaci vidíme Pavla, jak prostě vidí, že on taky nic nejedl. Tady je napsáno, nakonec se již ztratila veškerá naděje na zachranu. Takže oni se loučili z životy a trochu podobné to je i dnes, že lidé prostě se loučí někdy s životem. Takže teď možná, nevím, jestli to dává souvislost, ale co chci říct, že lidé v našem národě někteří, a možná i rodiny, tím, že ztracejí zaměstnání, že mnozí ztracejí naději a říkají si, no to už nebude lepší, když se pak přečtou ještě nějaké to, co věci dávají těm vládám, ať si to přečtou, že když se ještě třeba o půl stupně zvětší teplota celosvětově, takže už se neodvratí prostě nějaké ty větrnostní podmínky, tak lidé se bojí a ztracejí naději. Tak nějak podobně, jak tady je napsáno, že si říkají, tak to už nikdo nerozchodí. Ale chvála Pánu, že pak jde něco dál, že tady čteme, že najednou Pavel zaujal postavení, tady čteme ve verši 21. A to je něco, co... Když ta bouře dorážela, když veškerá naděje se ztratila, když už to prostě kleslo úplně na tu beznaději, že se zachrání, když už dlouho nic nejedli, tak nejisté bouři, to muselo být velice nepříjemné a těžké. Postavil se Pavel, verš 21, uprostřed nich a řekl, tak představme si, byl to vězeň, který možná měl pouta, který pro ně moc neznamenal, neuměl ani řídit loď, nerozuměl moři, a najednou tenhle Pavel se postavil uprostřed nich mezi těmi 270 lidmi a říká, měli jste mě poslechnout, nevyplouvat z Kréty a mohli jste si ušetřit to nebezpečí a ztrátu. Takže trošku jim jako dal najevo, vidíte, mohli jste mě poslechnout, ale říká, ale není vás vzývám, abyste byli dobré mysli, neboť nikdo z vás nebude ztrácen, nebo jen loď. A to je zvláštní v tom, že na začátku cesty všichni říkali, jedeme. Pavel říká, nejďte, varoval. Pak všichni už byli na dně, všichni byli skleslí, už prostě skončila naděje a Pavel říká, buďte dobré mysli, pořád opačně. Je to tak? A někdy to tak je, že křesťané někdy varují, ne, my to uděláme tak, jak chceme. Pak prostě přijde katastrofa, pak přijdou pády a křesťané znovu, když je těžko, tak znovu se postaví a znovu říkají, tak teď udělejme tohle a tohle. Prostě je tady Boží lid, který je světlem a může stále vědět, co má dělat. A to je něco úžasného. Že Boží lid je ten, který je světlem a který nějak vždycky vidí ten cíl. A Pavel říkal, proč mají být dobré mysli? Tady je napsáno, měli jste mi poslechnout, ale nyní vás vzývám, abyste byli dobré mysli, neboť nikdo z vás nebude ztrácen, nebož jen loď. Tuto noc přišel ke mně anděl, toho Boha, jemuž patřím a kterému sloužím. Vidíme, že moc toho Bohu nemluvil, ale prostě řekl, patřím Bohu a sloužím mu. A řekl mi, a teď Pavel jim vysvětluje nějaké svoje vnitřní prožití, které v té chvíli, kdyby to říkal někde před lidmi, tak by se mu smáli. Ale v téhle chvíli ho každý poslouchal, když bylo těžko. A někdy právě těžké situace můžou způsobit, že když Boží lid pak může říct i ty nejvěrnější věci, které prožil, tak ho všichni poslouchají. Tady je napsáno, přišel ke mně anděl, kterému patřím a kterému sloužím, toho Boha, a řekl mi, neboj se, Pavle, ty se musíš postavit před císaře. Znovu mu to potvrdil, skončíš v Římě, budeš před císařem. A pak říká, a hle, Bůh ti daroval všechny ty, kteří se plaví s tebou. Vidíme, že ten anděl velice stručně jednal a stručně mu to řekl. A řekl mu, Pavle, neboj se, ty budeš v Římě, skončíš a všichni, kteří jedou s tebou, ti je Bůh daroval. To je prostě vidět obrovská velkorysost. To nebylo tak, že tady prostě je posádka lodi, taková ta výjimečná. Oni mají ty štítky, kapitán a jeho druhý důstojník a něco všechno. Pak tady byl setník a pak jeho vojáci, kteří hlídali vězně. A pak všichni ostatní, ti, kteří byli na lodi. Ale tady je, z Božího pohledu, to je tady Pavel a Bůh ti dal všechny ostatní. Protože písmo říká, že Boží lid, vy jste rod vyvolený, vy jste rod zvláštní, jste královské kněžstvo. A pán prostě stále platí to, že když se někdo vás dotýká, dotýká se zřítelnice jeho oka. Pán hledí na ty, kteří jsou jeho. Musí se plavit, musí snažit ty útrapy, musí prožívat tu bouři spolu s ostatními, ale mají světlo do situace, mají vhled. A to myslím si, že je něco v tom cenného. On říká, nikdo z vás nebude ztracen, jenom loď. Víte, jak tam musela být úžasná věc, protože tam bylo možná půlka nebo víc lidí, kteří neuměli plavat. A když se loď začne prostě bouřit, potápět, tak ti lidé vědí, já teď půjdu na dno mořské, prostě utopím se. A Pavel říká, nikdo z vás nezahyne, nikdo z vás, všichni budete se mnou. Bůh mi vás přidal. A to je něco, že když můžeme chodit s Pánem, tak můžeme vnímat i to, že Pán kvůli tebe, tak jak to udělal kvůli Lota nebo kvůli Abrahama, zachránil celé město. Že ta cena, kterou má Boží lid, kterou má spravedlivý, je nesmírná. Pán Bůh řekl, pokud tam najdu 10 spravedlivých, uchráním celé město, celou Severní Moravu. Protože to byla Sodoma, Gomora a další města, celá ta rovina. A pán říká, najdu 10 spravedlivých. A právě to je i ten verš, který jsme četli na začátku, že pán Bůh posílá svého anděla, že on tam přebývá mezi těmi, kteří se ho bojí, aby je zachránil. A že je vytrhuje ze všech strastí a přinese poselství nebo přinese světlo do situace. Jednou teta vyprávěla, že když byli při konci druhé světové války, byl chlad, byli na zhromaždění v Hradku, to byl Hradek tam při Jablonkově. V Hradu bylo, děti moje, nebojte se, já prostě postarám se o vás. A pak bylo nějak, teď už to přesně neřeknu, ale říkal, až uslyšíte tady někde, že budou hukot tanku, tak vězte, že se blíží konec války. A prostě přesně to tak bylo. Pán prostě svůj lid informuje, ke svému lidu mluví. A to vidíme i na příkladu Pavla. A teď ten anděl přišel až na 14. den, že? Bůh ho mohl poslat hned. Pavel by tam prostě tak si seděl a říkal si, stejně to dobře dopadne, stejně anděl mi řekl, že všichni budeme OK, ale nestalo se to, přišel až poslední den, poslední noc ten anděl. Proč? Nevím. Někdy to tak může být s námi, že je čas, kdy prostě nevidíme hned východisko, hned odpověď, ale vidíme, že k Pavlovi přišel anděl Páně a říkal mu, neboj se, Pavle. On mu to řekl tehdy, když už bylo nejhůř. Takže Pán Bůh má svůj čas, kdy nám říká, neboj se. Pán Bůh má svůj čas. To bylo v době, kdy už padla veškerá naděje. Tak přišel ten posel a prostě najednou všechny pozbudil. Takže Pavel musel celé 2 týdny to snášet, to, co ostatní. A byl to Boží vyvolený muž a nevěděl taky detaily toho, jak to dopadne. Měl jenom nějakou informaci, že on skončí v Římě a že bude stát před císařem. Ale pak přišla konkrétní Boží odpověď skrze toho anděla. A ta odpověď pak on jim mohl předat dál. A to znamenalo, proto ve verši 25, proto buďte dobré mysli. Buďte dobré mysli. Věřím totiž Bohu, že to bude tak, jak mi bylo oznámeno. Tak najednou si představte, že ten setník, všichni vojáci, celá ta posádka najednou se dívali, co Pavel říká. Ten člověk má jistotu. A nejenom to, že tam něco vykládal, ale on říkal, podívejte, vy už dlouho jste nejedli. Tak pojďme teď se najíst. Protože už 14 dnů jste nejedli. A to, co udělal dál, bylo, že vzal prostě ten chleba a před těmi všemi lidmi poděkoval Bohu. Někdy se můžete ptát, jestli je správné se modlit před jídlem. Tak tady je jeden z důvodů, proč, že je to tak. Apoštolové děkovali Bohu za každé jídlo, protože Jeruzalém byl vždycky chudý, církev tam byla chuda a vážili si toho, že pohané na ně udělali, nebo křesťané, pohané z Antiochie, že na ně udělali sbírku. A vidíme tady Pavel, když po 14 dnech vzal chleba, tak je napsáno, před všemi poděkoval. Prostě najednou řekl, děkuji ti, můj pane, že máme co jíst tady. A v tom chaosu a v tom rumoru, který byl najednou, vložil do těch lidí jistotu. A když oni všichni věděli, jak on jí, a že plně tomu věří, tak tady je napsáno, že oni taky získali takovou smělou důvěru. Proto vás vybízím, abyste pojedli, je to k vaší záchraně. Nikomu z vás se nestratí ani vlas z hlavy. Vidíme, v jakém duchu on jednal. Nebojte se, nestratí se vám ani hlas z hlavy. Po těch slovech vzal chleb, před všemi vzdal Bohu díky, rozlomil jej a začal jíst. A teď tady je napsáno, všichni nabyli dobré mysli, také oni přijali pokrm. Tak najednou ti lidé, kteří před chvílou už byli v beznaději, najednou slyšeli dobrou zprávu. Nikdo z vás nezahyne. Můžeme se teď najíst, protože za chvíli bude vylodění. A to je něco, co Pán vždycky činí. Že je čas, kdy mlčí. Je čas, kdy prostě, víte, jak to je, když je bouře. A v tom posledním čase bude to, co Ježíš řekl. O co o něm řekl Jan Křtitel, že on vezme a bude přesývat pšenicí od plevelu. A jak to dělá? Vezme pšenicí na lopatu a hodí do vzduchu. To je snad jediný čas, kdy pšenice neví, co se s ní děje. Představte si lopatu plná pšenice, ale i těch odrůd nebo plevel.
Pleva,
to jsou ty kolem dokola, že? A teď, ne, že to dělá Satan, Pán na lopatu vezme tebe spolu s ostatním plevelem, promiňte mi to slovo, tak to je napsáno, a ty to honí do vzduchu. A tak ta pšenice lítá a říká, a já vůbec nejde jsem, prostě všechno se s ní točí. Ale díky tomu manévru se oddělí plevel od pšenice. A v tom chaosu se něco oddělí. Plevel od pšenice. Je oddělena. A takže je to takový moment v celém tom dění, kdy prostě se zasívá ta pšenice, pak se to žně, pak i prostě každý to klásko sbírají, aby se nic nestratilo. A takže tady čteme, že on vzal chleb před všemi, poděkoval, rozlomil, začal jíst a všichni nabili dobré mysli. Také oni přijali pokrm. A všech nás bylo na lodi až bylo 276. Když se nasytili, odlehčili loď. A pak víme, jak to dopadlo, že pan Bůh to udělal, prostě, že všichni se dopravili, ti neplavci, všichni se dostali na loď. A Pavel měl další zkušenost ze zmíjí. A to bylo prostě pořád a pořád další. Ale v tom všem myslím, že je vidět, něco, co se může i nastýkat. Prostě, že můžeme si brát příklad od Pavla, že jsou momenty, kdy Boží lid lítá ve vzduchu, tak jak ten Pavel na té lodi, nebo tak jak ta pšenice s tím plevelem, ale on mohl stát, nemusel v tom ztrácit naději. I kdyby celá loď se potopila, tak Pavel věděl, že je v Božích rukách a že ho pan zachoval. Takže situace jsou různé. Ale chtěl bych to ukončit tím, že vyzvedli pro toho, že Pavel se postavil. On mohl taky říct, dejte mi pryč ty okovy, protože co by se utopím, tak půjdu na dno. Mohl pořád naříkat, že nikdo mu nedává jíst. Mohl a prostě každý mu řekl, běž pryč, teď vůbec není čas tě poslouchat. Ale on byl dobrý myslí, on byl pevný a celou tu dobu vidíme, že on se díval na celek. Všichni kolem něj byli nekřesťané, možná tam byl jeden, pokud jel s ním v té stejné lodi, tak to byl jeden, který byl křesťan. Ale zbytek byli nevěřící. Celé to popisuje o tom, jak křesťan mezi těmi, když tak řeknu, nevěřícími, jak prožívá ty věci. A vidíme, že byl celý zapojen. Možná se hned každý neobrátil, ale mohli za ním přijít a říct, Pavle, děkujeme ti, chtěli bychom poznat toho tvého Boha, nebo máš nějaké stránky, na kterých se o něm píše, nebo máš nějakou knížku. A mohl dokázat, že je měl rád ty lidi, že mu o nich záleželo. A tak jedna z věcí důležitých je, abychom nebyli na sebe soustředěni. Protože pokud jsme smíření s Pánem, tak jsme našli ten poklad. A tak chci ukončit tím, jak je napsáno Boží lid, věřím, že je tady, aby slyšel hlas Boží v té situaci, ve které jsme, abychom slyšeli Boží hlas. Tak jak Pavel měl tu výsadu, tak chodil s Pánem, že když byl před tím králem Agripou, když byl před tou veleradou, tak v noci Pán k němu přišel a říkal, neboj se, Pavle, tak jak jsi o mě svědčil v Jeruzalémě, tak musíš jít v Římě. Že měl potvrzování toho, že si Bůh stojí při něm. A znovu, když byli v tom největším úskalí na té lodi, tak znovu přišel anděl a říkali mu, neboj se, Pavle. A to je něco, co Boží lid potřebuje, abychom tak chodili, abychom občas nebo pravidelně slyšeli, co Bůh mluví do situace. A takže pak Boží lid je tady, aby se mohl orientovat, aby sám stal pevně. A někdy musíme prostě lidem kolem nás říct, kteří možná mají víc vědomostí než my. Tak to řekl Pavel. Není to dobré, abychom jeli. Vidím, že to přinese nějaký neužitek, že to přinese zkázu lodi. A jsme tady, abychom přinašeli naději. Tak Pavel mohl, tak jak jsem říkal, mohl se zavřít. Mohl zatrpnout a říct, Pane, tak jsem o tobě kázal a ty tady hníju na té lodi, kde všechno je prostě rozbité, nikdo mě neposlouchá, mohl si stěžovat. A vidíme, že vůbec to takhle nedělal, že si nestěžoval, že byl plný toho entuziasmu jít dál a říct to lidem. A tak Boží lid je tady, aby rovněž dával řešení. A vlastně vždycky to tak bylo, že Boží lid byl ten, kdo dával řešení. Vidíme to, že když i ten král v Babyloně nevěděl, co to je, když ta ruka psala, tak volali Daniela, protože chtěli řešení. Když měl přijít hlad do Egypta, tak si zavolali otroka, o kterém věděli, že Bůh k němu mluví, protože měl řešení. A skoro pořád je to o tom, že Boží lid má řešení. A Boží lid je tou solí, je tím světlem. Haleluja. A Pavel, Boží lid je tady taky proto, aby sloužil všem ostatním. Nemusíme dělat nějaké speciální plány, možná teď, ale když přijde situace, když se lidé ptají tam, kde jsme, co teď, tak můžeme říct, No, Bůh ke mně promluvil, nebo vím, že to tak je. Vím, na čem to stojí a můžeme mít jistotu. A jistota se stává cennou devizí. Že? Cennou devizí v dnešní době. Tak bych vás chtěl pozbudit a ukončit tím, jak je napsáno, jak jsme si ji četli. Hospodin je pan blízký těm, kteří se ho bojí, posílal svého anděla, který ten anděl dokáže prostě si vojenský klást. A je to pravda, že náš pan i dneska činí zázraky. A tak nepomůže jenom znát vědomosti o Bohu, ale Pavel řekl, můj Bůh, postavil se anděl ke mně, toho Boha, jemuž patřím a kterému sloužím. Tady je vidět dvě věci. Jestliže Bohu patříme, tak mu pak můžeme i sloužit. A jestliže mu patříme opravdově, tak on se k nám přizná, k naší víře. Přizná se a nemlčí, nenechá nás bez jistoty. Chvála Pánu za to, že se nemusíme přetvářovat, ale že můžeme vědět, že to tak je. A já bych vám moc přál, aby do dalších dnů, ať nevíme, jak dlouho ještě ta bouře bude, a ještě nevíme, jak dlouho se to s námi bude házet, to moře, a nevíme, kolik lidí kolem nás bude zvracet z toho, a kolik lidí bude hladových, to nevíme ještě. Ale můžeme slyšet jeho hlas, který říká, tvůj cíl víš, kde je, Nový Jeruzalém. To každý z nás jsme dostali. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, nemá života. A když ten náš pán, kterému sloužíme, kterého známe, kterému patříme a kterému sloužíme, když mu opravdu vypatříme, tak mu budeme moci sloužit. Tak chtěl bych každého vyzvat, abychom mohli být těmi, o kterých může platit i to, že anděl Hospodinův prostě vojenský nebo dělá tábor, nebo utabořil se. A není dobré si pohrávat s někým, koho hlídá pán. Tam je napsáno, on se vojenský klade k těm, kteří co? Kteří se ho bojí. Kteří mají Boží bázeň. Kteří chodí v jeho cestami, tak jak to dělal Pavel. Za cenu nějakého pronásledování. Tak ať vás pán Bůh požehná v tom vědomí, že to nejlepší ještě přijde a že i v takových situacích pán se může oslavit a může nás použít i tehdy, když se kolem utratí naděje. Tak kež k nám mluví a kež naše srdce je tam v tom žalmu, můžete si ho přečíst, tam je několikrát napsáno, ti, kteří ho hledají, nemají žádný nedostatek. Ti, kteří se ho bojí, on je vytrhuje z každé úzkosti, z každé hrůzy je schopen je vysvobodit. Ať pán vás požehná i všechny, kteří tady nejsou, kteří možná nemohli přijít, ať Bůh je s vámi všemi a ať můžeme se radovat v tom, který nás vykoupil.